เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่งใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะทนายอย่างนี้ต้องหนูวอเทค
หนูวอเทค
ค่ะหนูวอเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งงานเป็นตนเอง
หนูวอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะหนูวอเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
เขียนนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทเขียนนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
กลุ่มจัดทำแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้ากลุ่มจัดทำ
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการขนาดจะจัดจะย้ายกี่ครั้งสนามก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456577
แอปด้ากลุ่มจัดทำ
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับพิชริดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพบุญสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะนี่เราวันสุดท้ายของปีแล้วนะคะ
กับก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับหลายท่านที่ไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะครับพักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับรายการของเราก็ยังคงมีสาระดีๆที่จะมามอบให้ท่านซึ่งเป็นทั้งความรู้และตอบเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่ดั้งเดิมเก่าแก่มากกลุ่มนึงครับที่เรียกกันว่าชาวไทยดำหรือผู้ไทยดำหรือว่ารู้จักกันดีอย่างนึงว่าไทยทรงดำนะครับมาสัปดาห์นี้เนี่ยเราอยากจะพาท่านไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งความจริงก็เป็นรูปการที่นู่น น่าเชื่อมากนะครับอากาศดีดอกไม้บานนะครับแล้วก็ที่แม่ฮ่องสอนนั้นนั้นมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดั้งเดิมกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียกว่าชาวไทยใหญ่นะครับหรือว่าที่เขาเรียกตัวเองว่าใต้หลงหลงก็คือหลวงหลวงก็คือใหญ่เหมือนกันนั่นเองนะครับที่เป็นเขาเรียกกันอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าชาวไทยใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มชนที่มีประชากรจำนวนมากนะครับประชากรหลักของชาวไทยใหญ่นั้นอยู่ที่ลัดฉานหรือที่ลัดสูงฉานในประเทศพม่านะครับพูดได้ว่าในประเทศพม่านั้นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากเป็นหลักสองรองจากชาวพม่าจริงๆก็คือชาวไทยใหญ่หรือชาวไทยหลงที่ลัดฉานครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากจะพาท่านไปรู้จักกับชาวไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนใช่ไหมครับคุณบุญญาครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ชาวพม่าเนี่ยนะคะเป็นชนชาติที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากทิเบตแต่กลับเรียกพวกไทยใหญ่ว่าพวกฉานหรือพวกฉานนะคะซึ่งเป็นคำเดียวกับคำว่าสยามอันเป็นหลักฐานหนึ่งซึ่งบอกเราว่าชาวต่างชาติอย่างพม่าจีนเรียกกลุ่มตระกูลไทยว่าสยามหรือเสียมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับนอกจากนี้ชาวล้านนาเชียงใหม่ยังเรียกชาวไทยใหญ่อีกชื่อหนึ่งว่าเงี้ยวนะครับแต่ว่าจะมีความหมายในเชิงดูถูกรวมความแล้วไม่ว่าจะเป็นชาวไตหลงชาวชานชาวฉางหรือเงี้ยวนั้นล้วนมีความหมายถึงชาวไทยใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับระบบกษัตริย์ของไทยใหญ่นั้นเรียกกันว่าเจ้าฟ้านะครับก่อตั้งอาณาจักรแรกเรียกว่าอาณาจักรเมืองมาวในราวพุทธศตวรรษที่11นะครับแล้วก็เถลิงอำนาจเหนือพม่าในพุทธศตวรรษที่18ในช่วงนั้นพม่านั้นโดนพวกมองโกหรือมองโกเลียนะครับในสมัยของคุบไลข่านเนี่ยโจมตีเมืองคุกามนะครับทำให้ชาวพม่าเนี่ยก็ฟุบลงไปแล้วก็ชาวไทยใหญ่เนี่ยก็มีบทบาทขึ้นมาในเขตรัชฉานในเขตลุ่มน้ำมีราชบุรีตอนบนนะครับซึ่งนอกจากมีกำลังเข้มแข็งทางทหารแล้วทรัพย์ในดินสินในน้ำทั้งแร่ธาตุพืชพันธุ์ทหารในที่รับสูงฉานยังเกื้อหนุนให้ชาวไทยใหญ่สร้างสรรค์วิถีวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเองโดยเฉพาะการรับเอาศาสนาพุทธจากพม่าและมอญเนี่ยมาเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งก็ได้ทำให้มีการคิดค้นประดิษฐ์ตัวอักษรตลอดจนรูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์นะครับรวมทั้งขนบประเพณีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความเป็นชาติที่มีอารยธรรมสูงส่งชาติอย่างทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่ถูกบริเวณรองแห่งหงสาวดีเข้ามาปราบปรามแล้วเนี่ยรัฐไทยใหญ่ในที่รับสูงฉานก็อ่อนแอลงนะครับแล้วก็ตกอยู่ใต้อำนาจของพม่าและจีนรวมทั้งล้านนาเชียงใหม่จนถ้าเมืองติดยึดครองพม่าเป็นเมืองขึ้นนะครับรัฐไทยใหญ่ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพม่าในนามของรัฐฉานหรือฉานสเตทมีฐานะเป็นพลเมืองชั้นสองหรือว่าเป็นชนชาติส่วนน้อยกลุ่มใหญ่ที่สุดของพม่ามาจากจนวันนี้ครับคุณวิจารครับ
ค่ะแต่เนื่องจากพรมแดนที่แบ่งแคว้นฉานกับล้านนาไทยไม่มีเขตแดนที่ชัดเจนตั้งแต่อดีตมาแล้วเนี่ยนะคะชาวไทยใหญ่จึงอพยพไปมาระหว่างสองฝากฝั่งแม่น้ำเมยและสารวินบางก็มาค้าขายบางก็หนีภัยสงครามและบางก็เข้ามาหักร้างถางพงทำมาหากินจนกลายเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะที่เขตอำเภอเมืองและอำเภอขุนยวมซึ่งได้รับการยกฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของลพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ในราวปีพุทธศักราช2417โดยมีชาญกาเลผู้นำชุมชนไทยใหญ่เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรกดำรงยศพระยาสิงหนาถราชาสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองแม่ฮ่องสอนจวบจนถึงปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเมืองสามหมอกนับว่าเป็นเมืองของชาวไทยใหญ่ที่มีสภาพบ้านเรือนมีบรรยากาศคล้ายกับพม่าที่ไทยใหญ่ได้รับอิทธิพลมามากที่สุดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคุณธีรภาพคะที่อำเภอขุนยวมเนี่ยเวลาที่เราได้เห็นบ้านเรือนของผู้คนเนี่ยนะคะลักษณะของรูปทรงหลังคาแล้วก็รายละเอียดของสถาปัตยกรรมเนี่ยจะมีลักษณะที่โดดเด่นชัดเจนนะคะ
ครับเพราะว่าขุนยวมนั้นเป็นชุมชนแรกๆทีเดียวนะครับที่ชาวไทยใหญ่จากรัชฉานนี่เข้ามาตั้งถิ่นฐานนะครับความจริงพูดง่ายว่าขุนยวมเคยเป็นศูนย์กลางของไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนมาก่อนที่จะขับแคบเป็นแฟร์แล้วก็ขยับขยายมาที่ตัวเมืองปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเข้าไปในขุนยวมเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับลักษณะที่เรียกว่าหลังคาซ้อนชายกันหลายๆชั้นนะครับแล้วก็ประดับชายคาแล้วก็โดยเฉพาะชายขอบของจั่วโดยรอบด้วยลูกไม้หรือว่าชายไม้ฉลุหรือว่าสังกะสีปลูกลวดลายนะครับอันนี้เรียกว่าปานซอยนะครับปานซอยคือศิลปะการทำลายฉลุไม้หรือลายฉลุสังกะสีซึ่งกล่าวได้ว่าชาวไทยใหญ่นั้นถือได้ว่าเป็นเจ้าแห่งปานซอยนะครับคือเป็นชาติพันธุ์ที่มีความถนัดในการที่จะทำงานศิลปะอย่างนี้มากเลยนะครับ ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่เช่นนี้ทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยรณรงค์ชักชวนให้อาคารร้านค้าบ้านเรือนสถานที่ราชการนั้นใช้ปานซอยหรือว่าหลังคาที่มีชายไม้ฉลุด้วยไม้หรือว่าสังกะสีนั้นประดับจนกลายเป็นเอกลักษณ์นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายรวมทั้งหมวกงอกที่เรียกว่ากุบไตนะครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาวไทยใหญ่เนี่ยก็ได้รับการพัฒนาให้เป็นสินค้าของที่ระลึกอันทรงคุณค่าคือถ้าใครถือหมวกแบบชาวไทยใหญ่หรือกุบไตเนี่ยก็รู้เลยว่ากลับมาจากแม่ฮ่องสอนนะครับเพราะว่าตรงนั้นถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างมากเลยนะครับแต่ว่าที่เป็นโดดเด่นกว่านั้นเนี่ยน่าจะเป็นภาพลักษณ์ของชาวแม่ฮ่องสอนที่ผ่านงานประเพณีทางศาสนาพุทธนะครับซึ่งก็คือประเพณีที่มีการส่งกุลบุตรเนี่ยเข้าไปศึกษาพระธรรมคำสอนตั้งแต่ยังตัวเล็กๆเลยนะครับเรียกกันว่าบวชลูกแก้วหรือว่าปล่อยสังรองเป็นงานประเพณีที่ทำกันอย่างเกริ่นในช่วงเดือนมีนาคมนะครับท่านที่สนใจนะครับเตรียมตัววางแผนได้เลยนะครับว่าปลายเดือนมีนาแล้วก็ถึงต้นเดือนเมษาทุกปีเนี่ยจะมีงานบวชลูกแก้วหรือว่าปล่อยสังรองชาวไทยใหญ่มีความเชื่อว่าการส่งเสริมให้เด็กชายได้เข้าสู่ร่วมการสอบพระตั้งแต่ยังเล็กนั้นย่อมก่อผลดีต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจะทำให้ได้อานิสงส์ผลบุญมากกว่าการบวชพระสิอีกนะครับ
บิดามารดาหรือผู้อุปถัมภ์การบวชจะแต่งองค์ทรงเครื่องลูกแก้วหรือสังรองของพวกเขาอย่างงดงามอลังการราวกับการแต่งเครื่องทรงของกษัตริย์เฉกเช่นเดียวกับเจ้าชายเศรษฐัตถะก่อนที่จะทรงผนวดเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจากนั้นก็จะแห่แหนลูกแก้วไปตามวัดอย่างคึกคืนงานปล่อยสังรองจึงดึงดูดผู้ใฝ่ใจในวิถีวัฒนธรรมไทยใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาร่วมชมในงานบุญกุศลของชาวไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนกันเนืองแน่นทุกปีนะคะสังเกตได้จากมีสารคดีเรื่องของการบวชลูกแก้วเนี่ยนะคะไปทั่วทั้งโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าว NHK CNN หรือสำนักข่าวอื่นๆแม้กระทั่งของไทยเนี่ยนะคะก็แทบจะเรียกได้ว่าบริษัทที่ผลิตสารคดีแทบจะทุกแห่งได้เคยไปเก็บภาพแล้วก็รวบรวมเรื่องราวของสังรองเนี่ยนะคะหรืองานบวชลูกแก้วมาแล้วทั้งสิ้นนะคะคุณธีรภาพเองก็เคยไปทำสารคดีเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
ครับถือได้ว่าเป็นงานประเพณีที่ทั้งน่ารักมีสีสันแล้วก็มีความหมายทางพุทธศาสนาสะท้อนเห็นถึงศรัทธาที่เหนียวแน่นอย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่เคยไปเห็นกับตานะครับผมอยากจะเชียร์ท่านนะครับว่ามีนาคมนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยคืองานปล่อยสังรองจะดีอย่างนึงคือเขาจะไม่ได้จัดพร้อมกันวันเดียวหรือว่าอาทิตย์เดียวหลังจากนั้นท่านดูไม่ได้แล้วไม่ใช่ครับก็จะกระจายกันไปนะครับว่าในเขตตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจะเป็นช่วงนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นขุนยวนสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอำเภออื่นแล้วยังมีตกค้างจนมาถึงที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับมีชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่เยอะก็ยังมีการจัดกันคือพูดง่ายว่าช่วงตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมีนาถึงกลางเดือนเมษาก่อนสงกรานต์นั้นถ้าท่านไปเนี่ยหางานประเพณีชมได้นะครับได้ตลอดเลยนะครับสามารถที่จะตรวจสอบไปได้ที่สำนักงานททท.ที่เชียงใหม่หรือว่าที่แม่ฮ่องสอนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยงานประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาเนี่ยของชาวไทยใหญ่มีต่อเนื่องกันทั้ง12เดือนเหมือนกับทางภาคอีสานนะครับคือกลุ่มชาติพันธุ์ไทยนี่ก็บอกว่ามีเงิน10บาททำบุญทั้ง12บาทคือทำบุญกันทั้งปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีงานทั้ง12เดือนแต่ว่างานใหญ่ที่ชาวไทยใหญ่ให้ความสำคัญมากงานหนึ่งนอกจากปล่อยสังรองแล้วเนี่ยปล่อยสังรองนี่คือประมาณต้นปีนะครับมีนาคมพอเข้าสู่ปลายปีเนี่ยจะมีงานนึงก็คืองานปล่อยเหลือง11หรืองานบุญเดือน11นะครับที่เราเรียกกันอีกอย่างว่างานจองพลานะครับงานนี้เป็นงานที่เกิดในช่วงเทศกาลออกพรรษาราวเดือนตุลาคมของทุกปีใช่ไหมครับคุณฤทธาครับ
ค่ะแล้วก็ด้วยศรัทธาที่เรียบง่ายแล้วก็ลึกซึ้งของชาวไทยใหญ่ต่อพุทธศาสนาเนี่ยนะคะแสดงออกด้วยการนำเอาไม้ไผ่แล้วก็กระดาษสีเนี่ยมาประดิษฐ์แล้วก็ตกแต่งเป็นรูปประสาทที่ชาวไทยใหญ่เรียกว่าพลาหรือพลานะคะขนาดใหญ่และเล็กตามแต่กำลังศรัทธาแต่ทว่าปราสาททุกๆหลังงดงามวิจิตรบรรจงจริงๆด้วยความเชื่อที่ว่านี่คือปราสาทที่พวกเขาสร้างไว้ถวายการต้อนรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายามเมื่อพระองค์เสด็จกลับจากการเทศโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ค่ะชาวไทยใหญ่จะประดับพาราไว้ที่บ้านของตนอีกทั้งมีขบวนแห่แหนพาราของชุมชนหรือของหมู่บ้านไปที่วัดซึ่งจะมีการแสดงรำกินกลาหรือกินนารากินนารีรำผีเสื้อและตัวโตสัตว์ในป่าหิมพานต์ซึ่งตามตำนานเล่าขานว่าพร้อมใจกันมาถวายการต้อนรับพระพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน11อย่างเอิกเกริกเชิญนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ผมเองได้เคยมีโอกาสไปชมงานนี้นะครับรู้สึกมีความสุขมากครับคุณฤทธาครับตกตอนบ่ายๆเย็นๆเลยนะครับเดินเข้าไปในหมู่บ้านไหนก็ได้ในแม่สอนนี่นะครับ ยเฉพาะที่ขุนยวมเนี่ยโอ้โหทุกบ้านนะครับจะมีทำปราสาทถวายพระพุทธเจ้าหรือว่าพลาหรือว่าพาราเนี่ยประดับเอาไว้แล้วก็แข่งกันสร้างสรรค์ให้สวยงามนะครับบางบ้านที่แบบว่าประดับเน้นสีมากหน่อยใช้กระดาษสีมากหน่อยบางบ้านคลาสสิกมากครับไม่ใช้กระดาษสีเลยใช้แต่ไม้ไผ่ล้วนๆแต่ออกมาแล้วสวยมากครับเพราะฉะนั้นท่านที่ชอบศิลปะนะครับท่านที่ชอบความงดงามความสถาในศาสนาเนี่ยเวลาไปแล้วจะมีความสุขนะครับพอตกตอนเย็นตอนค่ำก็จะมีงานแห่แล้วทีนี้จะเป็นปราสาทหลังใหญ่ที่ทำกันทั้งคือหมายความว่าเป็นเจ้าของทั้งหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตามมาด้วยการรำกินรีหรือกินราหรือว่าที่เรียกว่ากินกรานะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับของชาวไทยใหญ่นะครับคือหมายความว่าพวกกินรีกินราเนี่ยก็ได้ไปถวายความต้อนรับผู้เจ้าด้วยรวมทั้งพวกแพะภูเขาครับขนยาวๆตัวขาวๆเนี่ยขนยาวชาวไทยใหญ่เรียกว่าพวกตัวโตเนี่ยก็ไปต้อนรับด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาคนเหล่านี้เอาสัตว์เหล่านี้เนี่ยมาแสดงแม้กระทั่งสัตว์เล็กๆอย่างผีเสื้อนะครับซึ่งชาวไทยใหญ่เรียกว่ากัมเบอร์นะครับก็ยังมากลายเป็นการได้รำคือมักจะรำคู่กันนะครับระหว่างกินรีกินราหรือว่ากินกะลาครับผีเสื้อคือตัวกัมเบอร์แล้วก็จะปิดท้ายด้วยการสุขสนานด้วยตัวโตนะครับซึ่งเขาต้องใช้ความสามารถของคน2คนนะครับสามารถที่จะสามารถขี่กันเดินไปอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับแล้วก็มีการต่อตัวทำให้ตัวโตนั้นยืดขึ้นมาได้และปากของตัวโตนั้นทำจากไม้นะครับแต่สามารถที่จะดูดน้ำอัดลมนะครับหรือว่าน้ำหวานรวมทั้งแม่แรงเมื่อผู้ใจบุญเนี่ยบริจาคเงินให้ตัวโตก็จะสามารถใช้ปากเนี่ยขี้ขึ้นมาได้สนุกสนานมากครับเป็นงานที่แบบมีสีสันแล้วก็มีสะท้อนให้เห็นว่าความศรัทธาทางศาสนาพุทธของชาวกลุ่มชาติพันธุ์ไทยนั้นแปลออกมากลายเป็นงานที่มีความสุขสนานมีสีสันมีการสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมอันงดงามอย่างยิ่งครับหรือเปล่าครับไม่น่าพลาดชมเสียวครับ
ค่ะฟังคุณธีรภาพเล่าแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะเสียดายนะคะว่าทำไมเพิ่งมาบอกตอนปีใหม่เนี่ยงานมันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรนะคะช่วงปีใหม่นี้หรือว่าปีหน้ายังมีงานที่เราน่าจะเข้าไปเยี่ยมชมหรือเข้าไปถ่ายภาพไปมีส่วนร่วมอย่างที่คุณธีรภาพได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นงานที่สนุกสนานแล้วก็มีความประทับใจสังเกตได้ว่านะคะการเก็บรักษาศิลปะวัฒนธรรมของเก่าเนี่ยนะคะเอาไว้เนี่ยเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่ายั่งยืนแล้วก็ยืนนานจริงๆนะคะนับวันมีแต่จะขยายไปเพราะว่าชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่หอมหวานสำหรับนักท่องเที่ยวมากจนเราเนี่ยเกรงว่าความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่ปายหรือเกิดขึ้นที่หลายๆแห่งในแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะเปลี่ยนเอาสิ่งที่ดีงามที่คุณธีรภาพเล่าเนี่ยให้ค่อยๆเลือนหายไปในทัศนะของคุณธีรภาพคิดว่ามันจะยังดำรงอยู่หรือว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคะ
ครับวัฒนธรรมขึ้นบ้านประเพณีท้องถิ่นจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนในบางทีไม่ใช่ขึ้นอยู่กับชาวบ้านอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าขึ้นอยู่กับคนที่ไปเที่ยวด้วยนะครับถ้าคนที่ไปเที่ยวมีความสนใจในสิ่งเหล่านี้นะครับชาวบ้านก็จะมีความรู้สึกว่าพอที่เข้ามาเยือนเราเนี่ยเขาอยากจะมาดูประเพณีของเรานะแต่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวไปถึงไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เลยนะครับไปแสวงหาอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับหรือว่าเอาอะไรแปลกๆเข้าไปปะปนจนกระทั่งเขาก็งงไปหมดเลยนะครับว่านักท่องเที่ยวต้องการอะไรกันแน่ก็จะมีส่วนที่ทำให้สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปได้นะเพราะฉะนั้นผมเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังฟังแต่เนิ่นๆตั้งแต่ต้นปีนะครับว่าแม่ฮ่องสอนนั้นไปเดินไหนก็มีประเพณีเมื่อนั้นแต่ว่าที่เน้นมากๆเลยนะครับวางแผนไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลนะครับท่านต้องวางแผนนานๆหน่อยนะครับมีนาคมนี้ความจริงอีก2เดือนกว่าก็จะถึงแล้วเนี่ยนะฮะก็ไปชมได้เลยนะครับปล่อยสั่งลองถือได้ว่าน่ารักมีสีสันมากๆทีเดียวครับแล้วเสร็จแล้วปลายปีวางแผนอีกครั้งนึงว่าเดือนตุลาปลายปีเด็กๆปิดเทอมนะครับก็ไปดูงานประเพณีจองพารารำกิ้งกะลาตัวโตตัวกัมเบอร์ในงานจองพาราที่แม่ฮ่องสอนอีกรอบหนึ่งนะครับรีบไปครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่ดิฉันคิดว่าพวกเราช่วยกันได้ในการไปท่องเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คืออย่าร่ำร้องเรียกร้องวิถีชีวิตแบบตะวันตกอย่าพยายามที่จะเรียกร้องให้มีโรงแรมชั้นหนึ่งหรือโรงแรมหรูหราผุดขึ้นมามากมายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพยายามกินง่ายอยู่ง่ายแบบชาวไทยใหญ่หรือว่าจะอยู่ในลักษณะโฮมสเตย์กับพวกชาวไทยใหญ่นะคะแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนวิธีคิดที่จะอยู่แล้วกลมกลืนกับท้องถิ่นเนี่ยนะคะเพื่อลดการทำลายสภาพแวดล้อมเพื่อลดการบริโภคทรัพยากรที่เกินจำเป็นนะคะเพราะว่าโรงแรมใหญ่หนึ่งแห่งเนี่ยต้องใช้กระแสไฟฟ้ามากมายต้องใช้น้ำต้องใช้ทรัพยากรมากมายในการอำนวยความสะดวกให้กับเราซึ่งเป็นแขกที่ไปเยี่ยมเยือนถ้าหากวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวเรียบง่ายลง ลดความเรียกร้องต้องการลงเนี่ยนะคะดิฉันก็คิดว่าคนท้องถิ่นสามารถที่จะสนองให้เราได้แล้วก็สามารถที่จะรักษาสิ่งดีงามที่ยังคงอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้ได้ตราบนานเท่านานนะคะด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์และไม่เสื่อมคลายต่อพุทธศาสนาที่ชาวไทยใหญ่เนี่ยนะคะได้มีจนดำรงอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยนะคะทำให้ชาวไทยใหญ่ดำรงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสงบสุขไม่ว่าจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไหนและไม่ว่าชนชาติไทยใหญ่ในวันนี้จะยิ่งใหญ่เกรียงไกรเฉดเช่นบุรพกษัตริย์ในอดีตของเขาหรือไม่ก็ตามค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราเนี่ยนะคะสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปคุณธีรภาพอยากแนะนำอะไรเกี่ยวกับการเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มเติมไหมคะ
ครับวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมขออนุญาตนำคำอวยพรของชาวไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนนะครับมาอวยพรท่านผู้ฟังนะครับเป็นคำอวยพรที่ฟังสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายมากครับเวลาที่ชาวไทยใหญ่จะร่ำรากันเนี่ยเขาจะอวยพรบอกว่าอยู่หลีกินหวานเนอร์นะครับอยู่หลีก็คืออยู่ดีนะครับกินหวานนี่ไม่ใช่ว่ากินหวานแบบกินน้ำตาลนะครับกินหวานแปลว่ากินอร่อยรับประทานอาหารแล้วอร่อยคนที่จะรับประทานอาหารอร่อยได้ขมปากนั้นก็คือคนที่มีสุขภาพดีนั่นเองนะครับเพราะนั้นอยู่หลีกินหวานแปลว่าอยู่ดีกินอร่อยก็คืออวยพรให้ท่านมีสุขภาพดีมีความเข้มแข็งทั้งสุขภาพกายและใจในตลอดปี2555ที่ถึงนี้ครับ
ค่ะแล้วก็เช่นกันนะคะดิฉันก็ขอถือโอกาสอวยพรร่วมกับคุณธีรภาพนะคะว่าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีตลอดปี2555นะคะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันวิกาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพบุญคุณสวัสดีปีใหม่ครับ
สวัสดีปีใหม่ค่ะ